A budeme pokračovat šestou částí Lukášova evangelia. Předtím to bylo takové soukromé. Bylo to, týkalo se to rodiny Ježíše, rodiny Jana Křtitele, ale teď už je taková velká změna. Jedná se o to, že to, co budeme číst, už slyší celá veřejnost. Už vlastně Jan Křtitel vstupuje do veřejné služby. Takže budeme číst šestou část z Lukášova evangelia a to je třetí kapitola Lukášova evangelia od prvního verše. Tak pojďme se na to podívat. Takže v 15. roce vlády císaře Tiberia, když v Judsku vládl Pontius Pilát a v Galileji byl tetrarchou Herodes a jeho bratr Filip byl tetrarcha na území Itureje a Trachonitidy a Lysanius byl tetrarchou v Abiléně za velkněze Anáše a Kajfáše. Stalo se Boží slovo k Janovi, synovi Zachariáše v pustině. Je úžasné, že Bible a vůbec ty postavy těch božích lidí, ty postavy Krista, postavy Jana Křtitele, nejsou nějaké vymyšlené báchorky, ale jsou to postavy prokazatelně historické, zasazené v jasném historickém kontextu. Jsou to skutečné historické postavy, takže i naše víra nemusí být postavená na něčem jakýmsi cosi, ale na jasných věcech, které jsou zakořeněné v té historii. A to je úžasné a v tom se mi líbí Lukáš, že skutečně popisuje i tu historii. A dnes to také čteme. Čteme tam o těch vládcích, teď jsme to přečetli, o těch jednotlivých vládcích a do toho vlastně nastupuje Jan, který je jiný než ty vládci, kteří tam čteme. Ty vládci, kolikrát nevíme, jakým způsobem se dostali k té vládě, ale Jan měl jednoznačnou autoritu od Boha. Všechny autority jsou od Boha, ale on byl taková určitá protiváha té jejich moci, kterou oni měli, protože skutečně jeho vedl Bůh. Ty jiné autority, nevíme, jak to s nimi bylo, jestli skutečně byli Bohem vedení, ale on ano. A tak pojďme se podívat na pár takových těch historických událostí nebo historických souvislostí a následně potom se podíváme na ten příběh, co nám chce říct ten příběh. Takže nejprve to historické. Víme, že Augustus umírá v roce 14 našeho letopočtu, po něm se ujímá vlády Tiberius. A pokud vezmeme vlastně rok 14 a plus 15, že je to v 15. roce vlády Tiberia, tak bychom měli mít rok 29 našeho letopočtu. No jo, jenomže to když připočteme, že Herodes Veliký umřel 4 před naším letopočtem, tak už to nevychází. Nemůžeme se dopočítat úplně. A to je problém. Někdy v Bibli máme určité historické údaje a kolikrát mnoho lidí řekne, víte, Bible se mýlí. Ale my musíme velmi podrobně zkoumat, jak to je, co je tím myšleno, v jakých souvislostech to ten autor psal. Musíme si uvědomit taky, že je třeba ty židovští pisatelé Bible přemýšleli trošku jinak, než přemýšlíme my. A takže i to může mít vliv. A v tomto případě je to tak, že historické údaje nám říkají, že už od roku 12 má Tiberius spoluvládu na určitých územích, už vlastně přebírá tu určitou autoritu od toho Augusta. A proto to Lukáš píše, jakože on vládl. Takže rok 15 může být počítán jinak. Abych vám to uvedl na jiném příkladu. Vemte si, že je v tom uveden vlastně velekněz Anáš a Kajfáš, ale oni taky nevládli jako spolu. Do roku 15 našeho letopočtu byl veleknězem Anáš a od roku 18 do roku 36 našeho letopočtu byl Kajfáš. I když Bible nám uvádí, že by velekněz měl být veleknězem celý život, tak víme, že Římané odvolali toho Anáše a dosadili tam Kajfáše. Ale ve skutečnosti reálně vládl ten Anáš dál s Kajfášem. Protože víme také, že třeba když Ježíše předtím, než ho ukřižovali, kam ho přivedli prvně? Za Anášem. Ačkoliv už neměl tu oficiální vládu. Ale jakoby tahal za nitky a byl ta šedá eminence v pozadí, takže vlastně skutečně vládl. A tohle nám Lukáš popisuje, tu skutečnou vládu, kterou měl i Tiberius. Takže tolik jenom na vysvětlenou. A teď už pojďme se podívat na ten příběh. Takže přichází Boží slovo k Janovi, vlastně ho uvádí do té prorocké služby a pojďme si to přečíst. Takže stalo se Boží slovo k Janovi, synovi Zachariáše v pustině. I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů. Jak je napsáno v knize proroka Izajáše, hlas volajícího v pustině, připravte Pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky, každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen, co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké a každé tělo uvidí Boží záchranu. Takže všimněme si, stalo se Boží slovo k Janovi. Janovi Křtitelovi. Ta formulace je stejná, jako kdybychom vzali třeba proroka Jeremiáše, hned na začátku, Jeremiáše 1.1, tam je slova Jeremiáše, ke kterému se stalo slovo Hospodinovo. Ve dnech krále, judského krále Jošiáše. Takže zase stalo se k němu slovo. Stejně tak, když byste četli Ezechiele, tak je ta formulace podobná. Znamená, že nám tady říká, to je podobná služba, jako měli ty proroci dávných dob, tak stejně tak je Jan Křtitel. To nám tady Bible jasně chce říct, že ho uvádí Bůh do té služby. Všimněme si také, že Bůh nás povolává svým slovem, povolává nás k nějakému úkolu. Můžeme druhým dát nějaký úkol, ale to ještě neznamená, že to je úkol od Boha. Ale to, co máme dělat, co nám Bůh říká, nám může říct jenom Bůh, nikdo jiný. Potřebujeme slyšet ten Boží hlas, potřebujeme vlastně to povolání tím jeho slovem. Víme třeba z historie, že rabíni, když chtěli mít své učedníky, tak si vybírali a oni povolali toho učedníka. Ne, že by si ten učedník řekl tak a já budu učedníkem určitého rabína, ne. Musel ten rabín říct tak a ty budeš mít učedníkem. Byla to určitá výsada, že všichni říkali, to je skvělé, on si tě vybral, to je perfektní. A Ježíš to také s náma dělá. On chce, abychom všichni byli jeho učedníky a všechny nás povolává svým slovem, ale ne každý je ochoten slyšet ten jeho hlas, poslechnout ho a jít za ním. Takže Bůh nás povolává k tomu svým slovem. A pak se všimněte, kde povolává toho Jana Křtitele. Povolává ho na poušti. Ta poušť, víme, že pobýval na poušti, pro něj nebyl nějaký trest, že byl vyčleněný z té společnosti, že byl nějaký divnej a proto pobýval někde na pustině. Ale to bylo místo setkání s Bohem. A i pro nás možná můžeme prožívat určitou pustinu, určité těžkosti, poušť takovou, možná i od lidí, možná i v různých oblastech. Ale to není trest, ale místo setkání s Bohem. Možná, že ty okolnosti si Bůh používá proto, aby k nám mohlo zaznít to Boží slovo. Aby k nám mohlo zaznít to, co Bůh nám chce říct. Tak tolik k tomu jeho povolání. A co je potom, to pokračuje dál. A říká, šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchu. A teď, takže je tady mluveno nejprve o pokání. A řekneme si pokání, aha, to je nějaký takový křesťanský výraz, takový ten náboženský úkon, jaký musíme se tvářit zasmušile, a to je to pokání. Abychom porozuměli, co pokání je, tak si to musíme trochu definovat. Protože je to důležité slovo pro to, co chci dneska říct. Takže trošku obšírněji vám vysvětlím, co vlastně, jak se Bible dívá na to, co to znamená pokání. Protože my v češtině pokání už ani moc jako nepoužíváme, co to vlastně je pokání. Takové jako, vlastně ani nevíme, co to má zahrnovat. A pojďme se na to podívat. V hebrejštině, to znamená v tom starém zákoně, tak jak byla Bible ve starém zákoně popisována, tak to byla v hebrejštině a je to slovo nacham a šup. V řečtině, kterým byl psán nový zákon, je to metanoje. A teď konkrétně k těm slovům. To slovo nacham, nchm, má čtyři významy. Doslova to znamená zhluboka dýchat. Hodně je to spojeno s emocemi a je to, když se podíváme třeba na Genesis 5.29, tam je, že ten nám dá odpočinutí, tedy Noé, že nám dá odpočinutí od našeho díla. A to znamená útěcha. Ten první význam je útěcha, odpočinek. Takže slovo nacham, odpočinek. Ale také zármutek, být zarmoucený. Genesis 6.6. Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, trápil se ve svém srdci. To slovo trápil, byl zarmoucený, znamená to také slovo nacham. Změna, pak to může být také změna mysli, litovat něčeho, to je Exodus 13.17, 2. Mojžíšova 13.17, Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj a nevrátil se do Egypta. Takže litovat něco, jako změnit názor na něco, změnit mysl, tak to je slovo nachan. A nebo ještě čtvrtý výraz, lítost, soucit, je 5. Mojžíšově 32.36, vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost. Lítost nebo soucit. Tady bychom možná mohli říct, no počkat, to snad vypadá na to, že by jako Bůh tady činil tedy pokání, že tam je o tom mluveno, že to někdy ty slova bude i o Bohu, ne? O lidech, ale i o Bohu. Ne, zde je to spíš projev Božího soucitu. Souhrně, ale můžeme říct, že to slovo nacham znamená takový hluboký emoce. Že se nás něco dotkne, že si něco uvědomíme a teď to s náma něco dělá. Nenechá nás to v klidu, něco to vypůsobí, ať už ten zármutek, nebo soucit, nebo lítost, něco to zkrátka s náma udělá. Zně a tenhle ten dotek, nebo to, co to prožíváme, tak nás vede ke změně postoje. A takže to je první, takový první slovo, nchm v hebrejštině. Druhé slovo, švb, nebo šup, je otočit se, obrátit se, změnit směr. Má to zase více významů. Vrátit se nebo navrátit zpět, obrátit se k Bohu, anebo také se odvrátit od Boha. Jeden příklad z Bible, Jeremiáš 3:7. Řekl jsem ti potom všem, co učinila tady jako církev, se ke mně navrátí. Bůh říká, no, že doufá, že Bůh se, že se lid, ten Boží lid navrátí k němu. Ale nenavrátila se. Ta jeho církev se nenavrátila k němu. A její nevědná judská sestra to viděla. V tomto případě už nejde o ty emoce, ale o rozhodnutí, o přeorientování toho života. Že vlastně to, ty dvě slova musely být spolu. Je to slovo nacham, je to slovo šup. A dohromady, že něco se nás dotýká, něco to vypůsobí, ale pak musíme vzít to rozhodnutí a otočit směr třeba našeho života, přesměrovat se jiným směrem, udělat výhybku, změnit směr. A takže vlastně tohle slovo znamená být ochoten ke změně. Být ochoten změnit směr a být změněn Bohem. Jde o obrácení se směrem k Bohu a odvrácení se od zaměření na sebe. Nasměrování se na Boha. Zajímavé je místo v Žalmu 90, 13. verš. Tam je obě tyhle slova jsou použity. Obrať se, Hospodine, slituj se nad námi. Takže jako taková jakoby prosba, aby Bůh vlastně, aby už prožili to, aby Bůh přišel k ním zpátky. Aby se nad nimi slitoval. To si myslím, že i my prožíváme hodně v dnešní době, aby a voláme k Bohu, aby Bůh něco z tohleto zemí pohnul. Aby přišel znovu zpátky do téhle země. Takže to jsou ty starozákonní výrazy. Ale pak ještě novozákonní výraz. A to je slovo metanoem. A musíme si totiž uvědomit, že i když se nás něco dotkne, i když prožíváme hluboké emoce, i když se dokonce rozhodneme a uděláme změnu, tak to ještě neznamená, že ta změna je uvnitř. Možná, že vnějšně něco uděláme. Nějak vnějšně uděláme nějaký krok, ale vnitřně ne. Tam totiž ještě musí proběhnout jedna věc, a to je to metanoem, a to nám ukazuje nový zákon, a to je změna myšlení. Meta třeba. Máme třeba metamorfované horniny, tak to slyšíme v tomto meta, proměněné, jo? Přeměněné horniny, tak vidíme, že tady to metanoem, to je vlastně přeměna toho myšlení. Takže nejenom potřebujeme změnit své postoje, svoje konání, ale abychom mohli i změnit svoje konání, tak potřebujeme změnit své myšlení. Takže pravé pokání zahrnuje všechny ty tři oblasti. Můžeme prožívat vlastně, že se nás něco dotkne, prožijeme určitou lítost něčeho, co jsme třeba i my špatného udělali, ale to není všechno. Vzpomeňme na Jidáše. Taky toho litoval, co udělal Ježíš. Ale nečinil v tom pokání, co měl udělat. Měl se vrátit k Ježíši a prosit ho za odpuštění. A to neudělal. I ty ostatní měl prosit za odpuštění, to neudělal. A nakonec špatně skončil. Takže to pokání opravdu musí zahrnovat změnu myšlení, změnu našich postojů a vlastně takovou tu touhu, snahu opravdu o tu proměnu. A ukazuje nám to, že vlastně opravdové pokání zahrnuje celého člověka. Zahrnuje to, že to není jenom taková vnější forma, ale že to musí jít z toho srdce. Ochota k té proměně. Změna toho směru, jako to vidíme tady na té silnici, že prostě jdeme nějakým směrem a pak musíme prostě zatočit a jít jiným směrem. Musíme jakoby udělat takovou to otočení, obrácení se. Změna myšlení jako změna směru. Teď vlastně, když on, Jan Křtitel, mluvil těm lidem o tom pokání, tak aby jim to přiblížil, aby rozuměli, co tím myslel, tak jim vlastně říká takovou citaci ze Starého zákona, z proroka Izajáše, Izajáše 40. kapitole, kde od 3. verše, abych to přečetl, hlas volá v pustině, připravte cestu Hospodinovu, napřímte v pustině silnice pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a nádrží sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Takže, co tím vlastně chtěl říct? To je možná takový složitý text. Co tím myslel? Myslel tím, že on říká, musíte být přichystaní na to, že vstoupí, že přijde Kristus, přijde ten Mesiáš, na kterého jste dlouho čekali. Ale jestli ten náš život bude jako silnice, která má hloubky, výšky, jako to vidíme tady na té silnici, má tam takovéhle výšky, hloubky, tak nepoznáte Krista. Tak nepoznáte jeho dohloubky. Nepoznáte. A říká jim to příkladem, který oni znali. Že když totiž měl přijet nějaký významný panovník, císař nebo místokrál, nějaký tetrarcha do nějakého místa, tak ty místní udělali všechno pro to, aby to bylo co nejlepší. Takže třeba klidně srovnali cestu do roviny, zavezli nějaký údolí, aby ten panovník mohl co nejvíce jet po té rovině. Aby prostě mu udělali to nejlepší. To byl výraz takové té úcty k tomu panovníku, tak se prostě upravila ta silnice, protože tehdejší silnice nebyly nic moc, tak je prostě upravili, aby to bylo rovné. Co nejvíc rovné. Aby to nebylo pro toho panovníka namáhavé. Klidně zavezli celé údolí, aby mohli jet. Víte, a tohle je i náš příklad. My potřebujeme, aby Ježíš mohl víc vstoupit do našeho života, aby ty údolí byly zavezeny a ty vrcholky byly zrušeny. My to známe z příkladu třeba dálnice. Když se staví dálnice, tak maximální sklon je 6,5%, v horských oblastech 7%. A vlastně to znamená, že to je skoro rovina. Tady to vidíme na příkladu dálnice u Toronta, že vlastně to je rovné. A přitom původně je vidět, že tam ty kopce byly, ale srovnalo se to rovně. Aby ty auta jeli co nejvíce po rovině. Aby to bylo co nejrychlejší, aby to bylo co nejjednodušší. A on jim říká, Jan Křtitel, těm lidem, pokud tohle neuděláte, tak nepoznáte Krista. Nepoznáte blíž Boha. A co tím ale myslel? Myslel tím právě, že ty vrcholky a ty hloubky, to jsou naše hříchy. To jsou naše věci, které nás oddělují od Boha. A potřebujeme vlastně se odčistit od těch věcí, abychom mohli vidět duchovně, abychom mohli vidět ty věci tak, jak jsou, abychom mohli trošku mít jiné myšlení, když přijde Bůh. To jim říká. Protože jim říká, že měli hlásat křest pokání k odpuštění hříchu. Takže vlastně si představme, že on říkal všem, musíte se proměnit. Musíte se proměnit, musíte to srovnat svůj život, aby z toho byla dálnice, abyste mohli, protože přijde Ježíš, přijde ten Mesiáš, přijde a abyste ho mohli poznat. Udělejte to, je to strašně důležité. A jako všemi možnými různými slovy se snažil je přimět k tomu, aby začali přemýšlet jinak. Aby vedli je k tomu pokání. Vedli je k tomu, aby se nechali potom i pokřtít. Aby potom mohli rozeznat Krista. A víte, já myslím, že jsme v podobné situaci. Jsme v podobné situaci v tom, že i my máme lidi přivádět tomu, aby začali přemýšlet o svých postojích, o svém konání, o tom, co dělají, aby potom mohl přijít do jejich životu Ježíš. Aby se jejich život mohl proměnit. Protože když vstoupí do našeho života Ježíš, tak dojde k proměně. Dojde k tomu, že on nás může naše srdce proměnit. A to potřebujeme, ale začátek v tom je, že vlastně musíme nejdřív změnit své postoje. A to jim vlastně říká. On byl ten, který připravoval cestu Kristu, aby mohl vstoupit Ježíš do mezi ty Izraelce. Ta jeho služba byla důležitá pro to, co pak Ježíš dělal. A takže jim mluví, jim k tomu, nabádá je k tomu, nutí je k tomu, je takový dost, bych řekl, vehementní. A potom je vlastně vede ke křtu. Ti, kteří to udělali, činili pokání, tedy vyznávali své hříchy, měli ochotu se změnit, prostě jednají tak, jak on je k tomu nabádal, tak potom říká tak, a protože vám Bůh odpouští, tak na důkaz toho odpuštění se nechte pokřtít, to znamená vlastně projdete tou očistnou vlastně lázní na takové jakoby potvrzení toho, že vaše hříchy byly odpuštěny. A z toho vidíme jednu důležitou věc. Mnohé církve v naší zemi berou to, že vlastně křest miminek je něco jako normálního, je to v pořádku, je to správný, jen se miminko pokropí a tím to vlastně hasne. Ale já vidím spíš něco úplně jiného. To vlastně předtím, než může být křest, tak musí být vyznávání hříchu. Vyznávání musí být vlastně to, že musím vyznat ty věci, musím, aby mě Bůh mohl očistit. A pak teprve může přijít ten křest. Což u těch miminek prostě nejde. Takže já beru, že křest by měl být tak, že až jsme schopni, a může to být klidně 6-7leté dítě, vyznávat Krista, vyznávat své hříchy, vyznávat věci. A potom teprve můžeme toho člověka pokřtít. Pokud je k tomu aspoň trochu schopen o tom přemýšlet, dospěje k tomu, tak pak může být to dítě nebo dospělý pokřtěn, ale ne to miminko, které prostě není schopno ještě porozumět tomu, co to je. Jakmile už porozumí to dítě, o co jde, tak pak ano. Ale je důležité je to vyznání předtím, než je křest. A takže, když tohle on mluvil, tak lidi se k němu začali hrnout. A všichni jako, jo, tyjo, to je super, to je hrozně zajímavý člověk. A, tak jo, tak se taky necháme pokřtít. Jasně, necháme se pokřtít. A všimněme si, přečtěme si to od 7. verše. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, říkal, plemeno zmí, kdo vám ukázal, jak utéct před nadcházejícím hněvem. Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte se říkat, náš otec je Abraham, neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. A sekera už je přiložená ke koření stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vytět a hozen do ohně. Takže on jim říká, pozor, tady on rozeznal jednu důležitou věc. Že ty lidi k němu přicházejí, že jsou určitě lidi upřímní, kteří skutečně to, co jim řekl, dělají. Že vyznávají svoje hříchy, že chtějí tu změnu do svého života, že vidí, že něco v jejich životě tak nebylo v pořádku. Nějak se jich to dotýkalo. Ale pak tam byli lidi, kteří šli a řekli si, jo, fajn, tak to uděláme. Jasně, ale ne, ale vlastně nebyl tam ta změna vnitřního postoje. Nebyl tam ta ochota k té proměně. A on jim říká, plemeno zmí, tak takhle ne, tohle teda ne. Nemůžete se nechat takhle pokřtít, když nemáte ochotu jako se proměnit, protože když se necháme proměnit, pak to nese nějaké ovoce. Vy musíte napřed nést ovoce, pak přijďte a možná vás pokřtí. Takže jinými slovy, nemá cenu se nechat pokřtít, když nechceme vyznávat svoje hříchy. Pokud nechceme, nemáme snahu o tu proměnu, tu ochotu se poddat Bohu, ochotu nechat se proměnit. Takže on jim říká, chci vidět nejdřív vaše změněné postoje, že mi jednáte jinak a pak teprve přijďte a můžete se pokřtít. A to si myslím, že je důležité i pro nás. Mnoho lidí dělá jenom nějaké náboženské úkony bez toho vnitřní touhy po té pravdě, po té změně. Že? A tomhle on jim říká, tak takhle ne, jste jak zmije, plemeno zmije. Jestli takhle budete jednat, tak jako neobstojíte před Bohem, Bůh bude se na vás velmi hněvat. Takhle nemůžete. A komu to vlastně říkal? Říkal to zástupům, ale Matoušovo evangelium nám to ještě upřesňuje, že především to řekl farizejům a saducem. Matouši 3.7. Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saducové přichází k jeho křtu, řekl jim, plemeno zmí, kdo vám ukázal, jak utéct si před nadcházejícím hněvem, vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. Takže on se všiml, že asi někteří z těch zástupů, ale především mnozí farizeové a saduceové. Ty to takhle dělali. Jenom ta vnější forma. A to byli ty, kteří Bibli znali nejlíp. Kteří to vyučovali. Tu Tóru. Ale přesto na nich viděl tu neochotu k té proměně. Takže oni se chtěli, ty saduceové a farizeové, nechat pokřtít, ale nechtěli se změnit. Chtěli asi... si říkali, no tak to je, jako on je taková určitá, začíná to být známá osoba, tak prostě to uděláme, aby všichni viděli, že my jako jdeme taky takhle a jo, bylo to jenom taková ta vnější, aby se svezli na té vlně popularity. Ale nebyla tam ochota se změnit. Nechtějí jednat jinak, nechtějí jinak přemýšlet. Na to si musíme dát každý z nás, já, pozor, abychom my něco druhým neříkali a sami to nedělali. Důležité je, abychom ty věci skutečně i taky tak žili. Protože pokud nezměníme své postoje, může na nás přijít Boží hněv. Jak jim říká, kdo vám ukázal, jak utéct před tím hněvem, co přijde? Kdo vám to ukázal? Jak můžeme utéct před Božím hněvem? No jedině tím, že budeme činit pokání. Že necháme se proměnit. Že necháme vstoupit Boha do svého života, aby nás proměnil. A samozřejmě to plemeno zmíjí, jako když bych vám řekl, vy jste plemeno zmíjí, no tak možná byste všichni utekli a už byste nikdy nepřišli. Ale Jan Křtitel to říkal. Jestli máme takováhle postoje, jako měli farizeové, tak jsme jako ta zmije. Tak máme prostě špatné postoje. Jsme plemeno zmijí. To říká Bible. To neříkám já, ale Bible to říká. Takže poslechněme raději písmo a raději čiňme to pokání. To znamená, nechme si proměnit tu mysl, protože jinak to má vliv na náš život. A říká jim, nepomůže vám, když si budete myslet, my jsme z úžasné linie těch až od Abrahama, protože přečtěme si to z Lukáše, on říká jim, tady, vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačnete si říkat, náš otec Abraham, otec je Abraham, nebo ti pravím vám, že Bůh může Abrahamovi zbudit děti z těchto kamenů. Sekera už je přiložena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Takže jinými slovy, co říká, nepomůže ti, nepomůže nám. Nikomu to nepomůže, že z nějaké věřící rodiny. že má nějaké úžasné předky, kteří byli třeba velmi požehnaní lidé, kteří třeba, nevím, překládali Bibli, nebo byli to významní kazatelé, nebo já nevím kdo. Pokud nebudeme činit pokání, tak si Bůh klidně povolá někoho jiného. To jim říká. Tak si klidně povolá někoho jiného, který vnějšně vypadal tvrdý jako kámen. Kdo byl, jako bychom řekli, pohan jako poleno. A klidně si nikoho takového povolá, spíš než je, protože nejsou ochotní činit pokání. Například apoštol Pavel, víme, to byl takový tvrdý člověk, byl, schvaloval třeba to, že když zabili Štěpána, že ho ukamenovali, ale pak činil pokání. Změnil se, porozuměl tomu, Bůh se ho dotknul, ale když se ho dotknul, tak následně na to si uvědomil, že špatně stojí, že dělá špatné věci a činil z toho pokání. A říká jim také, musí být na vás vidět ovoce. K čemu je ovocný strom a nejsou tam žádné plody? No, tak možná jsou nějaké okrasné třeba jabloně, ale spíš hledáme u ovocných stromů, že tam bude jablko, že tam bude hruška a tak dále. Že tam zkrátka ten strom bez ovoce je k ničemu. A to jsme my, jsme k ničemu. Nemáme vlastně pro Boha, jsme nepoužitelní tedy, tak to myslím, pokud neneseme ovoce. Pokud neneseme ovoce, nepomůže nám, že chodíme do církve, že máme bohatou historii, že Bůh v minulosti tady jednal, v Jihlavě nebo prostě kdekoliv, kde jste, že Bůh tam jednal. Stále potřebujeme proměnu mysli, proměnu postoju, proměnu jednání a potřebujeme nést ovoce. To potřebujeme. To tady říká. A takže když tohle ty zástupy slyšeli, když vlastně viděli, že i s těma farizejma a saducejma se moc nepárá, tak se vyděsili a řekli si, no tak co teď, tyjo? Takže to, co oni nás o sebe vyučují, není úplně dobře. Co tedy máme dělat? Ti lidé si uvědomili, že vlastně neví, co mají dělat. Že oni poslouchali farizeje, kteří jim vysvětlovali Tóru a najednou byli ve zmatku. Najednou si říkali, no tak co? Jako co máme teda dělat? Ptali se, jak tady máme žít? Jak máme nést to správné ovoce? To platí i pro nás. Máme se ptát, jak nést to správné ovoce, jak prakticky žít a nést ovoce. A je úžasné, když někdo se takhle ptá, když ho vedeme takovým způsobem, že nakonec on vlastně se takhle začne ptát, a co tady mám dělat? Aha, tak takhle je to. Co mám teda dělat? To znamená, že to Boží slovo se ho nějak dotklo, že najednou ten člověk vidí, aha, to se týká i mě. No a co teda s tím mám dělat? Tak tohle, takže to je vlastně, oni se ptají, co mají dělat. A Jan Křtitel jim odpovídá. Pojďme se na to podívat. Dává jim tři příklady a odpověděl jim. Kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně. No já myslím, že dneska máme všichni víc než dvě košile. Já myslím, že jich mám takových aspoň 7. Takže jsem vlastně velmi bohatý, když mám v tom pohledu v tehdejší doby, tak jsme všichni bohatí, velice. Ale co nám tím říká? Říká nám, buďte štědří, dávejte druhým. Na tom postoji k druhým lidem se ukazuje, jaký máme postoj k Bohu. Ovoce pokání je, že přestaneme být sobečtí a budeme mít postoj dávání druhým lidem. Takže budeme těm druhým přát požehnání. Budeme pomáhat těm, kdo to potřebuje. Víte, že já docela dost mluvím o tom dávání druhým, ale to není tím, že bych tolik jakoby to vypíchnul jako z Bible, ale to je proto, že tolik toho v Bibli je takhle. A víte, že to probíráme postupně, takže vlastně často se o tomhletom tématu bavíme. Máme pomáhat těm, Co to potřebují? Máme mít zájem o druhé lidi. Nemáme řešit jenom svoje věci. Máme mít rádi svoje sousedy, kolegy, všechny ty, které jsou kolem nás. To vlastně říká, to je první věc, který říká. Buďte štědří, dávejte. To je totiž, to je to ovoce toho pokání, to proměna té mysli, že vlastně na tom se to pozná, jestli si ty svoje peníze jenom schraňuju pro sebe, řeším jenom sebe, chci jenom prachy pro sebe, tak vlastně něco není v pořádku. Ještě jsem nečinil to pokání. Ještě tam nedošlo k té proměně mé mysli. Nedošlo k té přeměně mého srdce. To je první věc. Druhá věc je, přišli za ním celníci, aby byli pokřtěni a řekli mu, učiteli, co máme dělat? On jim odpověděl, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. To je taky zajímavé. Celníci byli v podstatě kolaboranti s tou římskou mocí. To byly lidi, kteří třeba farizeové a saduceové je naprosto nesnášeli. A to je odpad, to jsou ty hříšníci, a dokonce jim jako nedovolovali, aby ani vstoupili do chrámu, jen abyste věděli. Ale Jan Křtitel s nimi normálně mluví, baví se s nimi a říká jim, buďte poctiví. To jim říká, nevybírejte víc, než máte. Buďte poctiví, dělejte svoji práci, ať je jakákoliv poctivě. Buďte poctiví práci, nikoho neokrádejte, ale služte svoji prací druhým. Ať je to pro blaho druhým. To znamená, tady říká poctivost. Takže další ovoce toho pokání je poctivost. A třetí, přišli za ním vojáci a ptali se ho, co bychom měli udělat my? Řekl jim, nikoho neolupujte, ani nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Musíme si uvědomit, co vojáci tehdy byli. To byla vlastně nástroj té moci. Takže oni vlastně udržovali pořádek, ale zároveň měli takové postavení, kterého často ty vojáci zneužívali. Byly různá nařízení a oni prostě třeba je nutili k tomu, aby jim nosili prostě zavazadla, když zrovna mohli potkat kohokoliv na ulici a říct mu, hele, ty odneseš moje zavazadlo. To bylo skutečně běžné. Takže využívali toho svého postavení k určitému prospěchu, nátlaku, k té manipulaci. A tady Jan Křtitel říká, nezneužívejte to. Nezneužívejte situaci ke svému prospěchu. Nezneužívejte to, v čem stojíte, té situace k tomu, aby jsme se tím třeba nějak obohatili. A říká, buďte spokojeni s tím, co máte. Takže říká tu spokojenost. A to v dnešním světě si myslím, že všichni jsou jakoby nespokojení. Pořád je taková trvalá nespokojenost. Ale ovoce pokání je spokojenost. To, že my se prostě můžeme radovat z toho, co máme. Že na nás je poznat to, že prostě jsme v pokoji. A takže na závěr otázka. Neseme tedy ovoce pokání? Neřekl by nám Jan Křtitel plemeno zmí? Je na nás poznat proměna mysli? Jsou naše postoje takové, že to přináší prospěch těm druhým? To je vlastně to, co nám to Boží slovo dnes, k čemu nás vede, co nám ukazuje. A poté jsme už na konci, poslední. Znovu se vracím k tomu obrazu té silnice. Té zvlněné silnice, která prostě má své výšiny a hlubiny, má své kopce a údolí. A říká vlastně Boží slovo, a ten Jan Křtitel nám říká, vlastně srovnej to. Boží slovo nám to říká, srovnej tu svoji silnici. A co můžou být ty naše výšiny? To může být pýcha, to může být soběstřednost, povýšenost a té hlubiny, to zase můžou být ty naše deprese, výroky typu Bůh mě nemá rád, nikdo mě nemá rád a různé takovéhle věci, jo, to jsou ty výšiny, hlubiny. A možná potřebujeme zavést nějaké naše údolí nebo zbourat nějakou tu horu, co narostla, abychom nesli větší ovoce. Aby Bůh k nám mohl blíže přijít, aby jsme udělali všechno pro to, aby mezi náma a Bohem nebyla žádná překážka. To nám dnes, k tomu nás Boží slovo dnešního dne vyzývá. Tak ať vám Pán moc požehná. A to bylo z mé strany pro dnešek všechno. Amen.